Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Epizoda 16. Drvo sveta.
Sreda, 26. avgust leta gospodnjeg 6896. Magarčeva čuka nije visoka, ali kad se čovek ne odmori propisno preko noći nego vileni, a neko ispija rakiju i pivo, onda noge mogu biti teške kao tuč. Naše raspoloženje pokvari ne samo taj umor, nego i mrtva tišina u koju zađo smo vijugajući stazom prema vrhu. Muk beše takav da odmah zaboravi smo i na obhrvanost, a kamoli da pričamo kad svaki naš korak odjekivaše kao u nekoj pećini ili kako već ume zimi kad sneg sve prekri.
Nema ni ptica.
Seljaci pričaše kako su ovde i noću čuju svakakvi zvuci. Čudi me da je sad ovako.
Da nema veze s nama.
Ma jo, pre bih rekao da ima veze s onim što su patuljci pronašli. Neke stvari kad se otkopaju, umeju da privuku ili da odbiju. Tako daju do znanja da su nekima dostupne, a drugima zabranjene. To su jake čarolije.
Mislio sam da je po sredi nešto dobro, a ovo se osjeća na loše. Ha,
kako za koga? Ovo može biti upozorenje nepoželjnima.
Kad izbismo na jedan mali žuborav koji se niže ulivao u veliku toponičku reku, zastasmo da napojimo coku i šarca. Bar je huk vode prekinuo neprijatan muk. Ali nismo se mogli opustiti. Nešto je bilo u vazduhu. Nešto nas je vrebalo. Ali gledam coku, pa ne vidim da je uplašen. Ne predoseća nikakvo zlo. Iako je šugavi kamen bio susedno brdo i nije se moralo žuriti, ipak smo hteli što pre da stignemo u bavište patuljaka. Njihovo brdo beše skroz pod šumom, sem severoistočne kamenite padine na kojoj su oni živeli. Bilo je sa obe strane okruženo velikom i malom toponičkom rekom i njihovim brojnim pritokama. Nakon što se osvežismo, nastavismo dalje, ali uz poveći oprez, jer tavrlja smo kroz veliku pustoš. Šta je moglo ovako da otera sav živi svet, mogli smo samo da nagađamo, a strahovali smo da ćemo naleteti na to. Međutim, ništa se ne desi. Kad smo prešli veliku toponičku reku i zapucali uz šugav kamen, sve se oko nas promeni. Vratiše se zvuci šume i njenih stanovnika. Vidno dahnu smo što nas ne spupade nekakva nevolja i što smo blizu odredišta.
Nemoj da se bečiš ili smeš kad vidiš patuljke, mare. Oni su prijatelji, gostoljubivi su, ali vole da se osjećaju ravnopravno s ljudima. Zato se ophodi prema njima kao prema ravnima sebi.
Budi bez brige, sve sam već naučio.
Ima smo bar još jedan sat hoda do njih, pa se iznenadih kad u daljini uz putak ugledah nekolicinu patuljaka kako besomučno trče prema nama i nešto viču.
Ju, moram da pazim da ih ne zgazim.
Doduše, moram priznati da sam i ja uvek na to pazio. Ta čoveku prijateljski nastrojena stvorenja behu vrlo mala, nama do kolena, ali koliko sam ih dobro poznavao, imaše srce veće od čoveka. Sve u vezi s njihovim poslom sebično kriju i nikad neće reći šta je u njihovim riznicama, osim ako nekim slučajem već ne znaš pa se raspituješ o konkretnoj stvari. Naime, neće te lagati, ali neće se ničim ni hvalisati. Od svih neljudi, patuljci po mnogo čemu behu najsličniji nama, a po nečemu i bolji od nas. Podsećaše me na našu decu, ali pazi da im to ne dam do znanja, jer bi se do srži uvredili. Ono što nikako ne mogah da sakrijem jeste brkanje njihovih imena. Jednom sam im u očaju rekao, vi mladi svi ličite jedan na drugog, stari liče međusobno, vaše žene su sve iste. Imate slične glasove, ne ljutite se na mene. Zato i ne prepoznah patuljke koji nam trčaše u susret. A da bi se oni tako izlagali na otvorenom, sigurno ih je pritisla neka velika nedaća. Ili su nas očekivali. U ovom slučaju beše i jedno i drugo.
Gavrilo!
Polako, polako, kud ste toliko zapeli?
Gavrilo! Pitaj!
A?
Ne volje grgne!
Posrnuše od umora stigavši do nas. I kad stoju uspravni, do kolena su nam. A kad se tako presamite, izgledaju još manji. Njih četvorica se zadihala, pa ne mogu da dođu do daha. A opet svi nešto pričaju u glas.
Polako, polako. Govorite redom. Ajde, šta se desilo? Šta je bilo?
Malo pre se Dorka sam vratio iz jame.
Pene mu izbija na usta i odmah se drugima bacio za guši i počeo da ih davi.
A jednom zubima hoće da rastrlje. Jednom smo ga obuzdali.
Veza smo mu ruke i noge.
Ali on hoće da ujeda. Pa smo mu i povez vezali oko glave.
Nakon što patuljci dođuše sebi, brzim korakom krenu smo ka njihovom bavištu, a oni su nas trkom pratili. Usput nam ispričaše šta se sve desilo. Preno što se grupa zarobljenih patuljaka vratila od vodenjaka, desetina odvažnih je krenula sa Dorkasom tunelima ka Magarčevoj Čuki da istraže način kako da pomognu rodbini. Inače, svi patuljci su međusobno u nekakvom rodu i samo oni prate te veze, dok žene uvek dolaze iz drugog plemena. Kako koja stasa zaudaju, tako je pošalju nekamu u drugo pleme, a oni tamo uzvrate na isti način pa pošalju svoje. Dok su Dorkasovi tragali za rodbinom, pušteni patuljci ispričaše kako smo se nagodili s vodenjacima i da smo oslobodili sve zarobe i poslali ih kućama. Jutro se od njih desetinu samo Dorkas vratio lud, nakrvav i kao krvoločnik. Sada ga drže vezanog i čekaju da vrač Mork presudi šta da se radi s njim. Poglavar Zenoba vele hoće da mu presudi po kratkom postupku. Beše podne kad sa severoistočne strane zabasa smo u kamenjar, ali patuljci nas vešto sprovedoše do svog bavišta. Ostavi smo napolju Coku i Šarca jer im ne beše mesto među ovim sitnim narodom. Sve vreme pokušavam da se setim imena nekog od njih, ali uzalud. A najneprijatnije je za čoveka kad mu se ne setiš imena, a treba se pozdraviti s njim ili mu se obratiti. Ne znam šta Kraljević očekivaše, ali vidno se iznenadi kad stigo smo na jednu čistinu 50 koraka široku i okruženu visokim i strmim stenama. Svuda iz zemlje štrčaše poluzemunice s vratima i prozorima. Svaki krov imade bar po jedan odžak, pa se većina pušila i širila razne primamljive mirise. Između zemunica behu utabane staze pune svakolikog patuljastog sveta, što odraslih, što dece. Mrujalo je kao u košnici, svako je išao nekim poslom, a deca su jurcala naokolo igrajući se. Zasta smo na ulazu u bavište, jer Kraljević beše zatečen prizorom. Svati ga, jer i meni svakda treba da se sviknem da gledam taj mali svet odozgo i da pritom pazim da nekoga, ne dao Bog, ne zgazim. Gledano sa strane, Marko, onako još krupniji od mene, zaista delovaše kao nekakav džin među čovečuljcima. U ovom naselju žive 600 porodica, a svaka je imala najmanje po 5 članova. Čoveku je teško da zamisli kako svi oni stanu na ovaj prostor, ali tajna se krije u njihovim podzemnim galerijama i tunelima koji spajaju celo naselje. Tako, u slučaju opasnosti, svi mogu preći s jednog kraja na drugi, a da ne izlaze napolje. Zidovi u nadzemnom delu behu od lepa, to jest od smeše gašenog kreča, peska i vode, a podovi od nabijene zemlje. Svaka poluzemunica imala je 2-3 prostorije ispod zemlje, a samo je zajednička bila pod kupolom od lepa. Čovjek bi pomislio da gleda ljudsko naselje samo sa velike visine. Nešto dalje, rupa u steni koja po veličini mogaše da se zameni s učijom jazbinom ili nečim sličnim. To beše ulaz u njihov rudnik. U to, čim nas ugledaše, sjati se gužva, pa patuljci stadoše da izlaze iz svojih zemunica u velikom broju. Bogme, Marka očas okruži 100 čovečuljaka koji su svi u glas nešto pričali, dovikivali se, a poneki se i smejali. A Kraljević se udrvenio, vidim, plaši se da se pomeri da ne bi nekoga zgazio. Gleda u čudu oko sebe, pa ne zna šta da radi. I mene spopadoše, pa me čupkaju i vuku sa svih strana. Ni meni ne bi sve jedno kad ih ugledah toliko, pa se posebno uplaših da ne zgazim njihovu decu koja su se skoro jedva videla. Svi pričaju istovremeno, a meni sva lica ista, pa ih ne prepoznajem. Sramota, ali šta ću. Kad iz mraka rudnika izađuše njihov poglavar i vrač, svi se učutaše i okrenuše se ka njima. Za njima dvojicom izađuše i četvorica koja su vukla u nesrećenog Dorkasa, koji se batrgao i koprcao ne bi li se sveza oslobodio. Ko zna šta bi vikao ili režao da mu povez ne beše preko usta, pa samo mumla i krklja. Poglavar Zenoba nam prilazi i maše svojim dugim štapom koji beše simbol njegovog statusa. Jednom prilikom mi reče da ima 320 godina i da već s mukom hoda, mada se to sad nije primećivalo. Vajkao se povazdan na starost i uvek je govorio da će se te zime upokojiti, ali smrt ga je zaobilazila kao da je njoj već dosadio. Stalno ga je nešto bolelo ili čvrljilo, ali da mu neko ponudi medovač, odmah bi na lagane noge skočio i potrčao. Doduše, i njegovo sitno lice beše naborano, a seda kosa mu padala preko ramena. Zenoba je nosi odoru poglavara, zelenu sa izvezenim simbolima cveća i drveća, a Morkova imaše izvezene simbole sunca i meseca. Za Morka je Zenoba govorio da ima 450 godina, a Mork je tvrdio da ima manje, nepunih 380. I oko toga su umjeli da se svađaju. Vrač je također imao dugu sedu kosu, a dugu bradu je morao da prebaci preko desnog ramena da mu ne bi smetala. I po tome sam uspevao njih dvojicu da razlikujem. Mada je bilo još nekoliko neobičnih patuljačkih pojava. Vrač je imao i čupave obrve koje su mu kao ušari padale iznad očiju. I naravno, svi su imali velike, klempave uši. Ako ja nisam mogao dobro da ih čujem, oni su mogli čuti svaki šum, baš kao sovuljage.
Pozdravlje, divnih li gostiju. Jedno poznato lice, a drugo tek ne poznavujem. U dobar čas zmajeviti uvek dođu. Ili nam samo nevolje donose.
Pa nek prodrže dalje.
Nek odu kod naših u strnjak. Mir, deco. Mir iza Dorkasa.
Zenoba ga klepi štapom po glavi da se umiri, pa opet svi prsnuše u smeh, a neki dovikuju.
Drago mi je da ste svi dobro i zdravo. Uvek je lepo biti među dragim prijateljima, pogotovo u teška vremena.
Sreća je naša što najđoste i oslobodiste naše rudare pa se vratiše svojim kućama. A nesreća je što opet ne možemo da vas dočekamo kako to pristaje, nego nam se nevolje isprečiše. Zahvalni smo vam, ali desetine nestade u rudarskim oknima, a samo se ovaj mahniti vratio nakrvav i lud.
Kaže li nešto šta se desilo?
Ne, samo reži i ujeda.
Neko dete patuljka priđe i poče da šutira Dorkasa. Opet se zaori smeh.
Ja predlažem da mu se skrate muke, ali Mork je protiv.
Možda mu ipak ima spasa.
Njemu? Nema ni tebi, a kamo li njemu?
A ja gledam nesrećnog Dorkasa pa vidim kako koluta očima pa se trza, reži u sebi. Posumnjah da ga je spopao bes, ali postoji samo jedan način da se to utvrdi.
Ljudi, ne mislite li da ste vašim kopanjem oko Alatira oslobodili demone? Možda su oni čuvari tog sakralnog mesta.
Poglavar i vrač se zamisliše pa jedan trlja bradu, a drugi se češe po kosi. Dorkas opet poče da se koprca, ali ga sad Mork klepi svojim štapom. Pritom opet pritrča ono dete, pa stade da ga šutira.
No, prestani mali.
Ko je mali?
Pusti dete da se igra.
Postoji samo jedan način da se to proveri. Skinite mu povez, otvorite mu usta i pogledajte ispod jezika.
Ako ima nešto nalik modrom kamičku, onda je bes. Treba ga nožem odstraniti, jadnika će demon napustiti, a oporavit će se ako još 10 dana bude pio čaj od travke besniča.
Zašto Zar nije lakše odseći mu glavu?
Cilj je da izbacimo demona, a spasimo Dorkasa.
A da spasimo demona i izbacimo Dorkasa.
Mort i Zenoba se zgledaju kao da razmišljaju da li je bolje da mu odseku glavu. Ali ipak pristaše na moje ubeđivanje da se on spase kako bismo saznali šta se desilo. Tako ga ona četvorica pribiše uz zemlju, a Morku mu pažljivo skide povez sa usta. Ovaj odmah stade da reži, da škljoca zubima pokušavajući bilo koga da ujede. Zenoba mu priđe od ozgo, pa ga tako mlatnu po glavi da je ovaj samo zakolutao očima i klonuo. Vrač stade da gunđa nešto sebi u bradu i ipak malo strašljivo otvori mu usta rukama, pa mu prstima stade preturati po jeziku.
Iščupaj mu jezik, lakše ćeš da vidiš.
Na, efti klešta.
Ni Marko ne može da izdrži pa se smeje, a patuljcima to godi pa još više zadirkuju vrača. Prilazi im jedan čiča, sav pognut, jedva stoji na nogama i pridržava se sa dva štapa. Brada mu dodiruje zemlju, a na leđima mu iskočila grdna grba. Sigurno mu je 600 godina. I on veselo povika.
Ej, dobro je da mu ne tražiš čmičak po tupetu.
Našao sam ga. Ima modri kamičak ispod jezika. Jesam li ti rekao? Jesam li?
Ma ne pokazuj tom rukom poganom na mene. Da me pipnu nisi.
Da vidiš šta ja imam ispod pazuha.
Vrač, ne obazirući se na dobacivanja, izvadi svoj bodež. Raščepi usta sirotom Dorkasu, pa mu obe ruke ugura u njih. Mulja, naglo trže ruku s nožem i pobedonosno je podiže u vis. Svi počeše da mu kliču i tapšu. Zahvat je uspeo. Na to, Dorkas poče da se kuprca i rita, pa ga ova četvorica jedva zadržaše. To kratko potraja, pa ovaj klonu i umiri se.
Hoće li sad da mu odseku glavu?
Razlaz, gubite se. Sve ću vas pretvoriti u puževe golače.
Čovečuljci se pobuniše, ali nemaše kud nego da se uz gunđanje vrate svojim poslovima. Ubrzo Dorkas poče da se meškolji i polako budi. Kad ugleda mene i Marka, poskoči od straha pa umalo da pobegne da ga ostali ne umiriše. Nekako ga privoleše da sedne, pa mu donesuše krčak piva koji ovaj obe ručke prihvati i očas iskapi. Još uvek beše zadihan.
Ljudi, al me boli glava, a tek usta.
Šta se desilo, pričaj, Dorkas.
Sišli mi istim putem, ne bismo li pomogli našim rođacima, kad tamo nema nikoga. Nikog živog, hoću reći. Posluda leže mrtvi i nakrvavi vodenjaci i rusalke, kao da ih je neko sve posekao. Ali srećom nigde naših rođaka. Smucamo se mi tražeći, kad odjednom dumnu u nas neki vetar, ukazaše se neke crne aleti sa žiljatom glavom, krilima, repom, ptičim kanđama na kostrešenom kosom. Iz nekog ćoška iskoči i jedan vodenjak sa sekirom. Obuze me neki strašan bes, pa naskočih na najbližeg rođaka, ne sećam se ko je bio, i uhvati ga za gušu, a onaj vodenjak stade sekirom da udara po našima. Ostalo sam zaboravio. Ne znam šta se desilo.
Nema sumnje, besovi čuvaju drvo sveta.
Pa baš zar ovde da budu?
Vi sve prokopaste. Čudi me kako ga niste ranije pronašli. Ko zna šta ste još sve pronašli, ali tajite od sveta. U pravu su lesnici kada kažu da su vaše riznice najbogatije. Otkrijete svakakve dragocinosti i sile koje ih čuvaju ili su tu zatvorene od vajkada.
Zato je onako tiho na magarčovoj čuki.
Zar je?
Razbežao se sav živi svet.
Vrač i poglavar se ćutke zgledaju, a ja vidim da znaju oni još nešto, ali ne znaju kako da kažu. Ovde je velika gužva i galama, pa nije mesto za ozbiljne priče. Patuljci samo prolaze tamo amo kao svojim poslom, a samo prisluškuju. Teško je od njih bilo šta skriti, niti bi oni to sakrili jedni od drugih. Jer nema veće sreće nego kad prvi saznaš nešto o drugome, pa svima razglasiš i svi te spominju. Zato im predloži da odemo nekud da popričamo o važnim poslovima. Naravno, Dorkas se ponudi da ide sa nama, ali ga Zenoba klepi štapom po glavi i otera ga kući. Ovaj ode češući se i sumnjičavo gledajući poglavara i njegov štap.
Hajdemo na šugavi izvor. To mesto je prava razbituga. Svako koga nešto mori ide tamo da se izleči.
Izađo smo iz naselja, a čovečuljci u širokom krugu zaobiđoše Šarca i Coku, iako ovi behu vezani, sve u strahu od njihovih dugačkih nogu i kopita. Jedna uska staza vijugala ispod kamenjara i vodila ka maloj topuničkoj reci, koja se čula kako u podnožju žuri nizbrdo preko kamenja. Ali ne siđo smo do nje, već do jedne njene pritoke, koja je izvirala ispod korenja jednog starog nagorelog panja. Okolno kamenje beše prikriveno debelom mahovinom, a korito ne beše šire od jednog lakta, ali taman za patuljke koji su zazirali od velikih voda. Kao vični rudari, oni znaju kakve opasnosti vrebaju od podzemnih voda. A voda je voda, pa se čovek plaši i od potoka. No ovaj šugavi izvor, kao što mu ime i govori, beše tako slab da nikome nije unosio nemir i patuljci su ga redovito pohodili. Poseda smo uokolo, a vidim kako Mork i Zenoba glade obema rukama mahovinu na kojoj sede.
Sad kad ste pronašli drvo sveta na Alatiru, da niste pronašli usput i adamant?
Adamant? Ne.
Sigurno?
Ne.
Znate da se na Alatiru da klesati samo pomoću adamanta?
Da.
Znate da ima onih koji bi rado promenili sliku drveta sveta i izmenili neke stvari?
Da, da.
Sigurno ne biste voljeli da neke mrakači izađu na svetlost dana.
Ne.
Jer po predanju, ako bi neko izbrisao lance kojima su oni vezani za koren drveta sveta, oni bi nesmetano pohodili ovaj svet.
Gospodaru Hromom, da bi treba drvo sveta ako hoće da izađe na površinu. Odvajka da ga on traži. Mi to znamo. Nailazimo na njegove psoglave. Čujemo šta pričaju.
Vidim ja kako se kockice mozaika slažu pred početak doba vatre, kao što proročanstvo predskazuje. Ako se Hromi Daba dokopa drveta sveta i ako ima adamant da njime nešto uklaše, moći će bez bojazni da povede horde todoraca u napad. Protiv takve mračne sile ni red zmaja ne bi mogao da se izbori.
Možda ni todorci nemaju adamant.
Imaju ga.
Pronašli su ga.
Odjedno me obli hladan znoj i svakakvi mi prizori proleteše pred očima. Pre svega kako psoglavi i todorci odnose pobedonosno Alatir s drvetom sveta. Zastade mi nešto u grlo, pa ga morah pročistiti da bih jedva izustio.
Kako znate?
Videli smo ga.
Kako ste mogli da ga vidite?
Silazili ste do njih.
Zar ste prokopali tunel do Sibalbe? Kako ste prokopali toliko dubok tunel?
Nismo kopali odavde do njih. Mada bismo mogli da hoćemo. Iskoristili smo neke hodnike blizu njih, pa prečicu smo prokopali.
Pretpostavljam da oni to nisu znali.
Ne.
I nećete nam reći šta ste tamo tražili.
Ne.
Marko i ja se zgleda smo, a sigurno razmišlja smo o istom. Moramo i drvo sveta nekud skloniti na sigurno, kao što smo to uradili sa almanahom. Ali kako? I gde? Dokle ćemo moći da krijemo sve od Hromog Dabe? Tu je i tajanstveni mečkar koji po svemu sudeći traga za nečim, možda baš za drvetom sveta. Ako već zna da su ga patuljci otkrili, zašto ga ne odnese? Možda zbog besova koji ga čuvaju. Da, kako bes je opak demon protiv koga nema sigurnog oružja. Postoje razne travke i emajlije, ali ništa potpuno sigurno. Bar koliko ja znam.
Vrače, ti čuvar si letopisa o postanku. Znaš li postoji li način da čovek se zaštiti od besa?
On se zagleda u mene, ne trepće, a vidim da grozničavo razmišlja. Posjeduje ogromno znanje. Kažu da se ne može postati vrač i čuvar letopisa o postanku ako ga ne znaš na pamet ili bar znaš gde da tražiš odgovor u knjizi. Ona se čuva na sigurno i samo oni koji brinu o njoj, vrač i tri šegrta, od kojih će samo jedan naslediti Morka, mogu da okreću listove te, kako kažu, velike knjige. Dakle, da bi postao vrač, patuljak mora da je pročita, a za to, kažu, treba 50 godina.
Može da se stavi crven konac oko ruke, na glavu noga od krtice ili puževa ljuštura. Pomogao bi beli luk, vučji zub, kanđa od medveda ili orla. Spominje se i deo zmijske košuljice, rog od koze, dlaka od mečke.
Ma bi li to oteralo besove?
Ne verujem.
Pa što si onda sve to nabrajao?
To se koristi protiv uroka i čini.
Ima li nešto protiv besova?
On se ponovo zamisli. Gleda i ne trepće. Lista u glavi knjigu, a onda mu se lice ozari, pa pobedonosno povika.
Naravno! Trava besniče.
Jeli? A šta treba, da se okitimo njom?
Ne. Biće dovoljno da popijete čaj i da se njime umijete za svaki slučaj.
A jesi li ti siguran da će to da uspe? Nisu to banalne stvari, već treba živo da ti sačuva. Spreman si to da uradiš i spustiš se među besove?
Ja sam vrač Mork. Ja ne silazim u rudnike. Uostalom, to je daleko za mene.
Poneću te ja da se ne zamoriš.
Vrač guta knedle, pa mu se lice obesilo od straha. Ipak, skupi hrabrost, ne smije da se obruka pred Zenobom. Ovaj će ga zavitlavati još koju desetinu godina i najgore, svima će ispričati kako se njihov vrač plaši.
Spreman sam da to uradim. Ne bojim se.
Otkud je ta travka tako moćna da čuva od besa?
Pa zar se ne pije kad se odstrani modri kamičak? Čaj od besniče je vrlo jak, neukusan. Istini za volju, nešto najgore što ste ikada probali. A tek što smrdi, gori je 100 puta od belog luka. I vampira bi oterao.
A treba da ga popijemo i umijemo se njime.
Jest.
Marko i ja se zgleda smo, ali vidimo da nam drugog izlaza nema. Drvo sveta ne sme pasti u ruke mrakača. Ono je Matin simbol, drvo u krugu koji počinje od korena. Hromi daba može osloboditi silne demone i ustremiti ih na čoveka. Više ih ništa neće sprečavati da izađu na svetlost dana.
Dobro, vrače. Idi pripremi taj čaj za nas dvojicu. Ali i za Dorkasa. On nas mora odvesti do Alatira.
Ovaj samo klimu glavom, skoči na noge i pre nego što šmugnu u stazu, otkide komadić mahovine, pa srećan kao neko dete, ponese ga sa sobom, trljajući ga prstima. Čudovito je kako su patuljci vezani za mahovinu. Čim Morku ugleda smo leđa, ja se nadvih nad Zenobom. Nisam zaboravio.
Ima još nešto što nam niste rekli. Nemojte ništa kriti. Opasna su vremena. Moramo znati sve da posle ne bi bilo iznenađenja. Jer tad uglavnom neko strada.
Mi smo zapravo pronašli Adamat. Ali su nam ga psoglavi preoteli i odneli ga svojim mračnim gospodarima. Onda smo se zainatili da ga vratimo. Pa smo prokopali tunel do Sibabe. Čak do riznice same. Ali ne mogli smo da ga se dokopamo. Pod katancem bio je, u jednom velikom zlatnom kovčegu. I kovčeg je bio prevelik za nas.
Pretpostavio sam da je to u pitanju. Zašto biste se inače izlagali opasnosti da kopate do Sibalbe? Ima još nešto što ste propustili da nam kažete. Nešto o Magarčevoj čuki.
Tamo su viđeni divljani.
Nemoguće. Oni su vajkada nestali. Za vreme potopa. Neko je pobrkao psoglave sa njima.
Možda. Samo ako su to bili jednouki psoglavi.
Gledam Zenobu, pa grozničavo razmišljam. Ipak ne mogu da verujem. Odvaj kada se priča da su divljani nestali u potopu i otad više nisu nigde viđeni. Iako strahovito jaki, pamet im nije bila jača strana, pa su slepo slušali samo svog gospodara, demona Stogubu.
A Stoguba je taj noviti mečkar. Zašto nam odmah ne rekoste?
si li poludeo? Ne znaš li da ga izgovaranjem njegovog imena dozivaš?
Pa možda bi bilo najbolje da se odmah pojavi, pa da raščistimo stvar jednom za svagda. Kako se samo krvavoče sjatiše na nas? Ko da ih mi privlačimo?
I privlačite, naravno. Šta ste mislili? Da će vas pustiti da uspostavite znamenije? Mislite da niko od njih ne zna šta događa se? Posvuda sad mraka četrhte od doba vatre. One najgore dolaze ovamo da vas spreču vašem naumu.
A zašto nam niko ne pomogne? Kako ćemo se sami izboriti sa svima njima? Sad još i sa tim jednookim divljanima.
Pomažu nam svi koji mogu. Zduhači, krsnici, patuljci.
Marko zimu da kaže nešto, ali pogleda malenog Zenubu, pa učuta. Ugrize se za jezik. Mogah da pogodim šta je hteo reći. Bolje što ga nije uvredio, tek treba da nam pomažu. Doduše ne u bitkama, ali mogu svojim lukavstvom, jer malo je dovitljivih kao što su to patuljci. I duhovitih.
Mogao bih ja da iskopam oko divljanu. Ako bih mu se popeo na glavu.
Spremanje čaja baš se oteglo. Čovjek bi rekao da nema ništa prostije od toga. Ali ubrzo sazna da smo i pravi razlog. Niko nije hteo da se prihvati tog posla, jer ta trava grožljivo smrdi. Isparenja se uvlače u kožu i u kosu. Pa onaj koga kuva još danima zaudara, te svi beže od njega. Žene ne dadoše svojim muževima, a muževi svojim ženama. Na kraju Mork nađe samce i pod pretnjom da će ih pretvoriti u puževe golaće, natera ih da prvo odu da beru travu besniče, pa onda da kuvaju čaj u jednom velikom kazanu u kome su spremali čorbasta jela za gozbe i razne svečanosti. I još za ponešto.
Deca vole da brčkaju se u kazanu kad vrućina je. I neki odrasli.
Kazan je morao biti iznet iz njihovog bavišta i postavljen niz vetar, da nikome ne smeta smrad. Ako smo u početku bili nepoverljivi prema travki besniče, sad smo bili sigurni da ćemo njome bez pol muke oterati i besove i divljane, i jedni druge. Naime, niko nije hteo ni da priđe kazanu sem Dorkasa, koji je i onako morao da pije čaj da mu se bes ne bi povratio. I njega smo mogli vidjeti kako malo pa se tetura kao da je pijan. Doduše, i Mork je nevoljno morao da mu priđe da bi dodatno bacio neke zaštitne čini koje će nas valjda još više zaštititi. Iz daljine ga ugleda smo kako maše čas rukom, čas svojim štapom, nešto priča pa uzvikuje. U jednom trenutku poče da zapomaže i da se tetura kao da će se srušiti. Brže bolje Dorkas mu priskoči, pa ga osloni na sebe i nekako ga dovuče do nas. Tek tada s njih osjeti smo jačinu besniče. Povika smo užasu i pobego smo od njih dvojice. Pa ko će to da popije? I još da se umije time? Mi, ko bi drugi? I tako, tek predveče, kazan pun čaja bi spreman. Pošto neće biti vremena za duge razgovore kad popijemo smrdljak, dogovor je bio da nas Dorkas odvede do Alatira kroz njihove tunele. Na izgled lako, da se najveći deo puta ne moramo četvoronoške kretati. Kako oni kažu, postoje mesta obično gde se tuneli račvaju, a gde je svod viši, pa ćemo možda moći bar na kolenima da se uspravimo. Zatim nas trojica priđo smo kazanu s čajem, a Zenoba i Mork otrčaše u selo da upozore sve da ćemo onako smrdljivi proći tuda do ulaza u rudnik. Zaista nije lako opisati kako besniče smrdi. Što zbog same trave, što zbog čini koje navodno treba da nas zaštite. Ali dok smo stajali oko kazane i skupljali snagu da iz njega zahvatimo kutlačom čaj, više nije bilo sumnje u njegovu efikasnost.
Ceo život ćemo smrdeti.
Ne. Samo 7 dana. Ja ću malo duže.
Da prekinem agoniju, zahvatih ga kutlačom, udahnuh vazduh i onako smrdljiv, pa mlaku tekućinu izručih u usta. Moradoh odmah da progutam jer sam ih hteo ispljunuti, a ako ispljunem, nema sile koja bi me naterala da opet pokušam. Ponavljah u sebi da ovo činim za veće dobro i da mi je za kaznu da ovo odvratljivo pijem. Ali uspeh da ga progutam. Zatim zahvatih još malo, pa se jedva naterah da se njime umijem, a ostatak sipah sebi za vrat. Doduše nisam se posle osjećao dobro, pa se razmišljak da onako hitronog otrčim u grmlje, ali bolna nadutost prođe. Nakon što se propisno užasno smo jedan drugog, pohita smo ka selu Patuljaka i ulazu u njihov rudnik. Kad prođe smo pored Coke i Šarca, sirote životinje počeše da ržu i da cimaju glavama, ne bi li se oslobodile i pobegle, makar među divljane, gde je užas sigurno bio blaži. Uđo smo u selo, a ono pusto, kao da ga je neka strašna pošast pokosila, ili bolje rečeno, pogušila. Svi su pobegli iz sela. Bez razmišljanja, četvoronoške krenu smo za Dorkasom u rudnik. Nosio je upaljenu uljanu lampu i osvetljavao nam put. Ne mogu reći da sam imao strah od skučenog prostora, jer sam se vazdan lomatao po lagumima i pećinama. Ali posle sigurno 3 sata u tim uskim tunelima poče da me hvata neka jeza i neodoljiva želja da što pre izađem. Srećom, Dorkas je na naša pitanja koliko još imamo da idemo, stalno ponavljao, još malo, evo stižemo. I kad smo napokon stigli do prvog račvanja, jedva sam mogao da se uspravim na kolenima. Siroti Marko nije mogao ni to jer je bio viši od mene. Vidim u policu da u sebi bogoradi ili psuje, ali izdržava se da to čini na glas. Svestan je važnoće našeg posla, a i da nije sam. I Dorkas mnogo rizikovaše što opet ulazi u rudnik. Patuljak je tu zamenio praznu lampu punom, pa smo nastavili dalje. Koliko smo još četvornoške prešli, ne mogu reći, ali dlanom i ruke i kolena su nas strašno boleli. Koža nam je bila izgrebana i krvava, gorela od trenja. Nešto što je naizgled trebalo biti najlakše, ispalo je najteže. Ne moga smo da se načudimo dužini rudarskih okana i zbog našeg stalnog čuđenja Dorkas je likovao i ponavljao da nema boljih rudara od njih Patuljaka. Behu čudesno delo jednog tako malog, ali veoma marljivog naroda. Za razliku od mnogih, oni su svoj posao voleli i pevajući ga obavljali. Tako je i Dorkas tada. Dok smo mi puzali i u sebi gunđali, skakutao i pevušio, jer je ovo za njega bila samo jedna duža šetnja. Bar dok nismo stigli do Magarčeve čuke, kad je odjednom pobegao iza nas i provirio iza naših nogu. Ne krivi smo ga, jer naiđo smo na strašiv prizor krvoprolivanja. Uđo smo u salu bavišta vodenjaka, ispotako smo se ona krvava tela njihova i rusalki. Grub kameni pod beše klizav od krvi. U 20 koraka što širine, što dužine, ležaše 10 tela. A od napadača ni traga. Izvadi smo kurjak iz majat, mada sumnja smo da nam oni ovde mogu pomoći.
Eno ga, Alatir.
U polutami tunela, obasjan samo jednom bakljom, iz zemlje je virio najveći deo beloužarenog Alatira i crvenkastosjajni simbol drveta sveta uklesan na njemu. Ne mogah da odvojim pogled od tog čudesnog beloužarenog komada čovečije visine i širine 2 lakta. I krenuh prema njemu. Možda bih i zaboravio da je beloužaren i dotakao bih ga. Da odjednom iz drugog tunela, iz pravca bavišta vodenjaka, nedumnu jak vektar i umalo nas ne obori s nogu. Diže se silna prašina od iskopane zemlje i kamenja, pa zažmuri smo da nas ne oslepi. Samo začuh Dorkasa kako je zakukao. Taj nalet vazduha prestade isto onako naglo kao što je počeo, a u vazduhu ostada lebdi oblak prašine koji skoro potpuno uguši i onako slabu svetlost baklje. Čkiljimo i kašljemo kad nešto opako zareže. Stegnu palčak kurjaka i spremih se za najgore. Dorkas pobeže natrag u tunel odakle smo i došli. Marko namaknu vuči kalpak na oči, a lice mu se namrači, polako pomera zmajat gore-dole. Iz oblaka prašine polako se promoli nekoliko malih čupavih prilika koje su ležale. Upola čovečije visine, grožljivo plakave glave, okruglih očiju pjosnata nosa, njegajući se prema nama, izroniše besom. 20 ili 50 njih, ne znam koliko ih beše, jer se nisu svi videli, ali dobro se čulo njihovo keženje. A u njih kratke nabijene noge s neobično velikim prstima, ruke nabrekle i prekrivene retkom dlakom, a glava im nekako spuštena ispod ramena. Oči im se tucaju avetinski žuto, a ostaju podrhtavaju kao da se suzdržavaju da ne urliknu. I mene spopade bes, pa se namračih i zauzeh borbeni položaj. Glasno im pred očih šta ih čeka.
Poznajete li vilinske rune? Jer ovo je kurjak, pa da znate čega da se užasavate.
Ne znam da li zbog toga, mada verovatnije zbog naše trave besniče, ali nakon nekoliko koraka besovi se zaustriše. Vidim po njima da bi da krenu napred, ali nešto im brani, ne mogu nikako da zakoraknu. Najednom prestaše da reže i stajaše zbunjeni, nesvesni šta ih je to snašlo. Ali meni to beše dovoljno da se iz jednog skoka, uz poklit Kosingas, nađem nad njima besmilosno ih sekući kako stigne. Marko mi se odmah pridruži, pa sa silnim zmajatom poče da ih kida i lomi. Nastade na jednom strašna cika i pisanje, jer se besovi nađušu čudošku sled neke njima nepoznate sile, ne mogu da se brane, a kamoli da napadaju. Stigoše samo rukama da zaklanjaju glave pre nego što bi ih kurjak ili zmajat posekli ili pokidali. Krv zapljusnu zidove, pod i nas, a besovi padaše jedni preko drugih cvileći kao obične životinje. Ah, kako ih je kurjak bezdušno sekao. Sigurno Dorka su mi strašno da gleda kako ta na izgled bespomoćna stvorenja nakrvava leže u gomilama oko nas. Ne potraja krvoprolivanje dugo, a oko nas ležeše desetine demonskih besova rasečeni i pokidani. Nijedan ne ostačita. Od besniče ne stigoše ni da se povuku, a kamoli da nas opsednu i natere nas da se međusobno pobijemo. Pogledom potražim Dorkasa, pa mi laknu da ga vidim kako viri iz tunela. Nekom drugom prilikom bi se sigurno prvo oprao od krvi pre bilo čega, ali sad odmah priđoh drvetu sveta, željan naslađivanja njegovom lepotom. Uklesan u beloužareni alatir, hrast beše podeljen na 4 glavna dela, pokazujući pravce sveta, spajajući podzemlje, zemlju i nebo. Na njemu 12 grana koje predstavljaju isto toliko mjeseci u godini, a na svakoj grani po 4 gnezda za svaku nedelju u mjesecu. U svakom gnezdu po 7 senica za svaki dan u nedelji. I sve to predstavljaše bogove, ljude, životinje. Ali moj pogled se spusti u koren hrasta gdje se mogaše vidjeti razni demoni i bauci, zmije i ptičurine, ali svi vezani za po jedan koren drveta sveta. Prizor belužarenog alatira teško se da rečima upisati, jer je on redak koliko i adamant. On te prosto mami da ga dodirneš, jer se zavodljivo presijava i na malo svetlosti, pa kao da te doziva da ga miluješ i prigrliš.
Moramo da ga izvadimo iz zemlje i nekako ga spustimo.
Ispod ovih mrtvih vodenjaka vide se pijuci i lopate.
Treba će nam daske i konopac. Kuda ćemo s njim kad ga spustimo? Ne možemo ga provući kroz tunel kojim smo došli.
Vir u ponoru nije daleko. Probat ćemo da ga bacimo u njega. Ako je zaista tako dubok, latir će biti sasvim bezbedan u njemu.
Da. To je odlično skrovište.
Bez mnogo priče prihvati smo se pijuka i lopate i stado smo da oslobađamo alatir iz ono malo zemlje i kamena što ga je još držalo uspravno. Dotle je Dorkas smelo pretražio vodenjakovo bavište i ubrzo pronašao konopac i daske. Kako čudesno drvo sveta beše većim delom otkopano, Lako uspesmo da ga uz pomoć pijuka i lopate spustimo na daske koje smo privezali konopca. On inače nije težak, ali je zbog njegove veličine potrebno dvoje ljudi da ga ponese. Da smo ga savatali rukama, koža bi nam ostala na njemu, ali privezanog za daske beše ga lako nositi između nas dvojice. Dorkas je trčkarao ispred, vodivši nas prema ulazu u bavište vodenjaka iz vira Ponor. Dotad je već sigurno uveliko prošla ponoć, mada ovde vlada večita tama koja ponegde razbije svetlost neke baklje. Usput naiđu smo na još mrtvih vodenjaka i rusalki. Strašna pošast protutnjela je ovim svetom. Za sobom je ostavila pravu pustoš i smrt. Po položaju tela i oružja, krvavih ruku i zadobijenim zledima, beše sasvim jasno da su se pobili međusobno. Jer kad bes spopadne čoveka, on se okomi na sebi najbliže, zakrvavi očima, a zatim i rukama. Nije ni svestan kakve grozote čini drugima, ženama ili deci. Ako ima sreće, i on će pasti od ruke drugoga. Bolje nego da se ikad osvesti i vidi užas koji je skrivio. Tuneli behu slični onima koje nalazi svuda u lagumima, ali ovi behu redniji, jer su se često koristili, pa je negde pod bio kameni, a negde posut finim šljunkom. Kako smo dalje odmicali, tuneli behu bolje osvetljeni i pregledni, pa se čovjek nije mogao izgubiti. Iako prolazi smo pored mnogih zabravljenih ili odškrinutih vrata, nehte da smo da zavirujemo, jer znado smo da se svakakva užasnuća tu kriju, pa valja oči uvek poštediti toga. Neću lagati ako kažem da smo nekoliko sati tumarali po hodnicima tražići izlaz iz tog labirinta. Uzdo smo se u patuljka da se bolje snalazi od nas, ali prešli smo se što smo ga slušali. Mi mi žao ovih vodenjaka jer na kraju ipak ne ispadoše zli, već se brzo pokajaše i htedoše da isprave svoje greške na koje behu prisiljen. Ali očito da je drvo sveta imalo svog čuvara, a ipak vodenjacima ne beše suđeno da ga čuvaju. Tek što smo ušli u jednu veliku salu, 50 koraka široku, u blizini začu smo zvuk vode. Obradova smo se sva trojica tome, mada još ne zna kako da plan sprovedemo u delo, bar dok ne vidim kakav je bio prilaz vodi. Ne stigo smo ni pola sale da pređemo, kad se zemlja zatrese, a u daljini se začu kako se kamenje odronjava i kotrlja po kamenom podu. U kipi smo se, pa gledamo u svod iznad, hoće li se obrušiti na nas. U tom trenutku ne zna sam šta se dogodilo u nekom udaljenom hodniku ovog mesta. Sve se opet stiša. Ali mene prođe neka jeza, što nije bilo prvi put kad predosetim opasnost. Zato poslao Dorkasa da istraži šta se to čulo, a Marka ostavih kraj alatira, dok ja otiđu da ispitam mesto odakle se čula voda. I zaista, na kraju jednog kratkog tunela ugledah jezerce puno vode, a uza zid mu pričvršćen debeo konopac koji zaranja i vodi ka jednom otvoru u zidu iza kojeg se lepo videla dnevna svetlost kako dopire kroz vodu. Znači, svanulo je. Zaigra mi srce kad ugledah sunčeve zrake kako poigravaju po dnu jezerceta. Uže je očito korišćeno za kretanje kroz vodu. Vika i Dorkasovo za pomaganje trgoše mi iz misli, pa se sjurih nazad kroz tunel prema sali gde ostavih Marka sa alatirom. Istovremeno i Dorkas ulete u salu za japuren i crvenu licu. Marko i ja ga gledamo i čekamo od dazine da nam kaže šta ga je to uplašilo. A on se presavio od umora pa ne može da dođe do vazduha. Na kraju pokaza rukom prema tunelu iz kog istrčao. Marko i ja se prihvati smo oružja, a on brže bolje nami vuči kalpak na oči, pa odmah zareže od besa.
Čuvaj se, Dinano, Marko! Pasti su od suglavi!
Sumnjam da me je ovaj čuo, jer tunelom odjeknuše strašni poklič i urlici od kojih se krv ledi u žilama. Osjetih kako zemlja podrhtava od njihovih teških koraka. Krv mi udari u glavu, a disanje mi se ubrza. Srce hoće da iskuči. Na nas su jurišala mitska bića iz srednjeg sveta. Stvorovi koji su nekad seli strah i užas na svojim pohodima. Pričalo se da su umeli i cela sela da pojedu. Jedno se setih sirotog patuljka.
Koliko se beži natrag u selo?
Još samo stigoh da ga vidim kad je zamakao u tunel kojim smo došli. Jer istovremeno iz drugog mračnog prolaza izjuri urličuća goropad i udari pravo na nas. Gorostaslije sejah užas samom svojom pojavom, jer to jedno oko koje maduše na čelu beše strašnije od bilo čega drugog. Ima nešto kod jednokih stvorenja što ih čini posebno krvoločnim. Njihove velike dvoglave sekire ne uplašiše me toliko. Mada kad iz besa udare njima po kamenom podu, zemlja ne samo da se trese, već i puca kao drvo. Nalik na Međedoviće, moraš izbjegavati njihove udarce i zlobrzo napadati. Marko i ja se raširi smo, pa ih spremno dočeka smo, mada nas u naletu odbaciše skoro do kraja sale. Divljani nadiru, zamahuju sekirama, bežim između njih kao nekakav patuljak i usput ih besomučno sečem po nogama, jer više od toga ne mogu da dohvatim. Ali njihov nalet je strahovit. Udarci su precizni i odmereni i ne pomišljam da dočekam takav udarac. Sklanjam se i bacam u stranu, sečem ih gde stignem, ali ne stižem da zadam koban udarac, jer drugi divljani već nasrću na mene. Vidi se da su lukaviji i spremniji od psoglavih, pa ne navaljuju bezglavo. Marko bolje stajaše od mene, jer njegov topu zlomi i sve što zakači, pa se lakše nosio s njima. A da mi je tad bio jarovit, nijedan od njih ne bi ostao na nogama. Kuljak beše prekratak za ovakve bitke i gorostasne protivnike. No znam da što on poseče više ne zarasta, pa će i ti divljani na kraju da iskrvare na smrt. Ali dotle su još u snazi i silovito napadaju. Sala utrhtava i odjekuju od urlika i udaraca, krv lipti na sve strane, a gorosta se nikako da odbijemo. Već ih bar 20 napada, a 5-6 ih leže mrtvi. Vidog da je slaba vajda da ćemo ih ovako odbiti. A kad uvijem od jednog kako se saginje i podiže belužare, krv mi se sledi od straha.
Marko! Odno se letim!
Ovaj ga zapazi, pa se brzo bolje baci na Divljana i jakim udarcem po kolenu otkide mu pola noge, pa se krvavoča sruči pravo preko latira. Tad vidio smo šta znači dirnuti ga, jer se gorostas naprosto zalepio za njega i dok se vrišteći pokušavao pridići, koža mu je ostajala na alatiru i gorela. Probih se ja nekako do Marka, velim da ga zaštitimo obojica, ali ne za dugo, jer divljani tako navališ da smo morali da se sklanjamo od njihovih silovitih udaraca. Na kraju nas sabiše prema tunelu koji vodi ka viru, pa bespomoćno gleda smo kako dva divljana podižu alatir na daskama i hitrim koracima ga odnose u tunel iz koga su izašli. Nas dvojica pokušali smo da se probijemo do njih, ali redovi jednokih koji se isprečiše ispadoše neprobojni. Bilo je pitanje trenutka kad se i nas pokositi svojim strašnim sekirama.
Marko, moramo bežati!
Marko bezdušno uzvraća udare divljanima i otkida im ruke ili noge, ali stalno nadiru novi kao da im nema kraja. Znam da nećemo moći još dugo da im se udupiremo, da barem imam jarovit, ali ovako, čovjek mora znati kad treba da se povuče i da se bori drugi dan.
Slušaj! Skači u vodu i hvataj se za konopac koji je pričvršten uza zid! Ne puštaj ga dok ne izroniš!
Ne! Moramo spasiti alatir!
Gotovo je, Marko, odneli su ga! Sad moramo spašavati svoj život! Idemo, Marko! Idemo!
Nemoj mene pokude!
Nehte dok ni da vidim da li nas proganjaju ili ne, već vratih kurjak u korici i skočih u vodu. Uhvatih se za konopac i počeo da gnjuram duž njega što sam brže mogao. Nisam znao da li ću dovoljno zadržati vazduh. No čim prođoh kroz rupu u zidu, ugledah iznad sebe osunčanu površinu vira kod vodenice. Odbacih se snažno nekoliko puta i očas izronih na vazduh. Ah, kakav je to melem za dušu kad osjetiš sunce na svojoj koži. kao da si se probudio iz nekog ružnog sna. Zaplivah prema obali, držeći se ivice stene da me ne bi povukao vir. Začuh Marka kako izranja i vapi za vazduh. Izgleda da se nagutao vode pa se zakašljao. Izvukoh se na obalu i ostah da ležim zadihan. Gledao sam u plavetnilo jutarnjeg neba iznad sebe i u krošnje drveća kako lelujaju na povetarcu. Život.
Propali smo. Odnesaše drvo sveta.
Nemah šta da mu kažem. Plašio sam se da će nam sreća opet okrenuti leđe. Ali učini smo sve što smo mogli. Svesno smo upali u zamku. Nismo mogli da znamo hoće li Stoguba moći sam da izvuče alatir ili ne. Možda nije mogao odmah čim nas je pustio da uđemo prvi. Ali kad tad bi i on našao način da savlada besove. Šta je bila njegova namera i da li će ga predati hromom Dabi, mogli smo samo da nagađamo. Možda letopis o postanku sadrži neko znanje meni nepoznato. Moramo se vratiti patuljcima. U to se pojavi vodar na vratima vodenice, pa se vidno iznenadi kad nas ugleda mokre kako ležimo na obali.
Ljudi, šta tu radi?
Gde sad da ti sve objašnjavam, Čiča, mislim se u sebi, pa mu samo odmahnuh rukom, velim, pusti sad to. Pridigo smo se nekako, pa kao što obično biva, posle borbe svakojake zledi i modrice počnu da se javljaju, a dotad ih nisi ni osjećao. Sad jedva hodamo, a do malo pre smo skakali i trčali. Nema šta, u strahu su velike oči, ali i brze noge.
Čiča! Jesi li video divljane noćas? Da nisu napali selo?
Ne, Bože, sačuvaj, malo pre su neki seljaci dolazili. Ma jeste li dobro ljudi?
Bolje je nego malo pre. To je sigurno.
Sedo smo na stepenice vodenice da još malo predahnemo i dođemo sebi. Valja da se odelo malo ocedi pre nego što krenemo nazad. Nije lako hodati skroz mokar. Zato skinu smo sa sebe što se moglo skinuti, procedi smo odeću i ostavi smo je da se malo prosuši na suncu. Bar dok se ne kovarnemo uz rakiju koju nam vodeničar donese.
Evo moje rakije, žubarice. Nije mnogo ljuta, ali je pitka.
De? Ostavi nešto i meni.
A više si mi se sviđao dok nisi pio pope.
E pa s kim si takav si?
Vodar nas nemo gleda, ali ne smije ništa da nas pita. Vidi naše zledi i modrice, pa mu je jasno da dođo smo iz neke borbe. Ljudi znaju da se bezbrižnije pa i duže živi ako se manje zna. Tuđi poslovi ostaju tuđi, pogotovo kad je taj drugi nakrvav i namršten. Tikvica je išla od jednog do drugog da bismo je na kraju prazno vratili vodeničaru. Nakon što se zagrejasmo na suncu i od rakije, reši smo da krenemo nazad do patulja kada saznamo što više o Stogubi. Kad čovjek prođe što i ja, počne da obraća pažnju i na najmanje gluposti ne bi li otkrio neko skriveno pravilo sudbine. Tako svanu još jedan četvrtak, još jedan baksuzan dan, a nije mogao gore da počne.
Slušali ste 16. epizodu Drvo sveta. Kosingas Aleksandra Tešića, izdanje. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Dejan Šarković, Milan Kovačević, Vukašin Ranđelović, Igor Pavlović, Milovan Filipović, Nenad Pećinar, Nataša Milišić, Sanja Ristić-Krajinov, Jugoslav Krajinov.